πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή η φράση που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, σχόλια και προβληματισμούς είχε χρησιμοποιήσει ο Κώστας Σιμίτης για να δείξει ότι είμαστε μια χώρα με μεγάλες αντιθέσεις λίγες ημέρες μετά την τραγωδία με το ναυάγιο του Εξπρές Άμυνα στην Πάροτ με 80 νεκρούς. Ακριβώς τέτοια μέρα είχε συμβεί σαν σήμερα το 2000. 23 χρόνια μετά, η Ελλάδα παρακολουθεί με αγωνία τη νέα κακοκαιρία που δείχνει ήδη τα δόντια της στις ήδη πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας και όχι μόνο. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό και στα ελληνοτουρκικά, με φόντο τη συνεδρία σήμερα του ΚΙΣΕΑ και αύριο του Υπουργικού Συμβουλίου. Παρακολουθεί όμως εξελίξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ, με τον μπαράζ επαφών του Στέφανο Κασελάκη με στελέχη που θα αξιοποιήσει προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί το κόμμα στη νέα εποχή μετά την εκλογή του. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα 26 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, στο κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την κεντρική και νότια Ελλάδα πλήττει η κακοκαιρία Ηλίας. Πλημμύρισαν τα Τρίκαλα, μεγάλη ζημιά στην Αχαΐα. Επιδείνω στο φαινομένο αύριο με επίκεντρο Θεσσαλία και Εύβοια. Το μεταναστευτικό στη συνεδρία του ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό. Επιτάπητο συζητή στη Νέα Υόρκη και ο συντονισμό Αθήνας, Βρυξελών και Άγκυρας. Συνάντηση Κασελάκη Αξιόγλου στη Βουλή. Παραμένει πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ο Σωκράτης Φάμελος. Σε σοβαρή κατάσταση ο 13χρονος μαθητής που έπεσε από ύψος 5 μέτρων στη Λαμία. Και τέλος, τουλάχιστον 20 νεκροί και 290 τραυματίες μετά από ισχυρή έκρηξη σε πρατήριο καυσίμων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Πολύ σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στα εθνικά θέματα, μεταναστευτικό και ελληνοτουρκικά, με τις συνεδρίες του ΚΙΣΕΑ, ενώ αύριο συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Πολύ σημαντικές εξελίξεις και στην πολιτική ατζέντα, ειδικά στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, όπου συνεχίζονται οι βολές ανάμεσα στα στελέχη. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την κακοκαιρία Ηλίας, που είναι σε εξέλιξη και αναμένεται τις επόμενες ώρες να επιδεινωθεί και να επηρεάσει και άλλες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Αγωνία επικρατεί στην πολύπαθη Θεσσαλία για τα νέα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή τις επόμενες ώρες. Οι επιχειρηματίες στείλουν οδοφράγματα, ενώ οι κάτοικοι δημιουργούν αναχώματα με σακιά από άμμο έξω από τα σπίτια στη Λάρισα, από φόβο να μην πλημμυρίσουν και πάλι. Νύχτα αγωνίας για μία ακόμα φορά στις περιοχές που είχαν πλημμυρίσει μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Ντάνιελ.
Ξάπλωσαμε και άκουσαμε. Τα μπουμπουνιτά στην αρχή. Μετά ακούμε ένα κρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ πλησίλι. Μα δεν είχαμε ρεύμα. Έπεσαν ασφάλιση, έπεσαν. Μύριζε το σπίτι. Πήρε μυρωδιά. Όταν πήγαμε μέσα, πήρε φωτιά, παιδάκι μου, άκρεο, όλο πήρε.
Έχουμε πλημμυρίσει ήδη μία φορά, πριν από 3 χρόνια, πάρα πολύ νερό εδώ. Και τώρα είμαστε σε επιφυλακή, κοιτάζουμε πώς να φύγουμε, να πάμε σπίτι.
Την βλέπεις την αγωνία του κόσμου γι' αυτό και ειδικά στα χωριά που είναι πιο άσχημη κατάσταση.
Τα μηχανήματα της περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και του στρατού και οι ιδιώτες συμμετέχουν σε μια προσπάθεια αποκατάστασης των πληγών, όπως για παράδειγμα αποκατάσταση αναχωμάτων που έσπασαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κακοκαιρίας, αλλά και καθαρισμός των ρεμάτων και των ποταμών. Ισχυρές βροχές και ενός χαλαζοτώσης, λοιπόν, το κύριο χαρακτηριστικό της πρώτης ημέρας της κακοκαιρίας Ελίας, με επίκεντρο αυτή τη φορά τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Οι βροχές προκάλεσαν κατολισθήσεις, ιδιαίτερα σε καμένες περιοχές, με αποτέλεσμα να κλείσει προληπτικά η Εθνική Οδός Αθηνών Πατρών, με την κίνηση των αυτοκινήτων να γίνεται μόνο από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Στις πληγείσες περιοχές πάντως, όπως είδαμε, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα, οι προετοιμασίες είναι περιττώδεις ώστε να αποφευθούν τυχόν νέες καταστροφές. Με την αγωνία ζουν οι κάτοικοι στο Κεραμίδι Τρικάλων, οι οποίοι κάνουν προσπάθειες να απομακρύνουν τα καταστραμμένα αντικείμενα από σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς η χθεσινοβραδινή έντονη βροχή προκάλεσε νέες πλημμύρες. Πάμε στον απεσταλμένο μας τον Βασίλη Σιώμο, ο οποίος βρίσκεται στο Κεραμίδι Τρικάλων και θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς πάνε οι προετοιμασίες στο Κεραμίδι Τρικάλων?
Καλησπέρα Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, στο κεραμίδι Τρικάλων και χθες και σήμερα αλλά και τις προηγούμενες ημέρες συνεχώς βαρέα φορτηγά οχήματα μεταφέρουν αδρανή υλικά, προσπαθούν να θωρακίσουν τα γύρω χωριά, προσπαθούν να ανακατασκευάσουν τα αναχώματα που έσπασαν κατά τη μεγάλη καταστροφή που είχαμε από τη μεγάλη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή. Όσο αφορά τους κατοίκους, έχουν εγκαταλείψει το χωριό. Κάποιοι μόνο που είναι τα σπίτια τους πιο ψηλά στην πλαγιά του χωριού μπορούν ακόμη να μείνουν εδώ. Οι υπόλοιποι μένουν σε συγγενικά τους πρόσωπα, κάποιοι άλλοι σε αυτοκίνητα, έρχονται την ημέρα, κάνουν κάποιες εργασίες. Όμως φοβούνται. Φοβούνται για τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες ώρες, τι θα φέρει νέα κακοκαιρία, γιατί χθες ήμασταν εδώ στην περιοχή. Ήταν στεγνή όλοι οι δρόμοι, ακόμα και το νερό σε κάποια σημεία μέσα στο χωριό έχει υποχωρήσει. Σήμερα είδαμε με εικόνες από ψηλά με drone να έχουν σχηματιστεί πάλι κάποιες μικρές λιμνούλες, πάλι λάσπη. Ακόμη να σκεφτείς τόσες ημέρες μετά δεν έχουν καταφέρει να αφαιρέσουν μέσα από τα κατεστραμμένα σπίτια που το νερό εδώ ξεπέρασε τα 3 και 4 μέτρα να μεταφέρουν και να αποσύρουν από τα σπίτια τους τη συσκευή που καταστράφηκε, τα έπιπλα, ό,τι υπήρχε μέσα σε ένα σπίτι. Δεν μπορείς να δώσεις κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Ξαφνικά βρέθηκαν στον δρόμο και φοβούνται και το τι θα γίνει. Γιατί καθαρίζουν τα σπίτια τους και βλέπουν πάλι να επιδεινώνεται η κατάσταση. Το νερό, η στάθμη να ανεβαίνει, να δημιουργούνται μικρές λιμνούλες στις αυλές, παντού λάσπη και πάλι μέσα στο χωριό. Οι επόμενες ώρες θα δείξουν και το τι θα γίνει. Πάντως το ευχάριστο είναι, Γρηγόρη, αν μου επιτρέπεις αυτό, ότι από τα ξημερώματα μέχρι και τώρα, ενώ χθες είχαμε έντονη βροχόπτωση και στο νομό Καρδίτσας αλλά και στο νομό Τρικάλων, από τα ξημερώματα και μετά, μέχρι και αυτή την ώρα, δεν έχουμε βροχόπτωση. Έχουμε έντονη συννεφιά στην περιοχή. Ευτυχώς όμως δεν βρέχει.
Και μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα. Βασίλη, όμως ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Πραγματικά συσήφια η προσπάθεια των κατοίκων και στο κεραμίδι Τρικάλων και στις άλλες περιοχές. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα σε ορισμένες συνοικίες των Τρικάλων, με τους δρόμους να μετατρέπονται ξανά σε ποτάμια, ενώ παράλληλα αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν τουλάχιστον χθες το βράδυ. Στα Τρικάλα βρίσκεται ο απεσταλμένος μας Νίκος Κοντορούσης, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα στα Τρικάλα?
Γρηγόρη, ομαλοποιείται η κατάσταση και στα Τρίκαλα μετά την χθεσινοβραδινή μικρή έκταση και διάρκεια νεροποτή και όποια προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την κακοκαιρία. Συγκεκριμένα, κάποια σημεία μέσα στην πόλη συσσωρεύτηκαν νερά. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα στην πρόσβαση και στην κυκλοφορία των οχημάτων. Ωστόσο, από το πρωί που βρισκόμαστε εδώ, βλέπουμε ότι αυτά τα σημεία πλειά το νερό έχει απορροφηθεί. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Γενικότερα, συγκεκριμένα γύρω στις 7 η ώρα περίπου ήταν, όταν άρχισε να βρέχει συνοδεία κεραυνών, κάποιοι δρόμοι σε διάφορα σημεία μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους. Προβλήματα δημιουργήθηκαν, συγγνώμη, στην περιοχή Μπάρα και στο Γαρδικάκι κυρίως. Τώρα όλα είναι καλά, απλά η ανησυχία, όπως μας λένε και οι κάτοικοι αλλά και από τον Δήμο, είναι ο ποταμός Λιθέως. Πρόκειται για έναν παραπόταμο του Πηνιού που διασχίζει την πόλη, τη χωρίζει ουσιαστικά στην μέση. Η στάθμη των υδάτων είναι κάτω από τα όρια συναγερμού. Ωστόσο, όποτε μας έλεγαν, μέσα σε αυτή την νεροποντή της μίας ώρας, τόσο κράτησε όλο αυτό, Γρηγόρη, η στάθμη ανέβηκε κατά 80 εκατοστά, μέσα σε μόλις μία ώρα. Έτσι λοιπόν, αυτό δημιουργεί μια κινητοποίηση, διατηρεί τον κόκκινο συναγερμό. Εδώ οι αρχές είναι σε επιφυλακή, παρακολουθούν το φαινόμενο. Αναμένεται μια μικρή έκταση βροχόπτωση στις 9 η ώρα περίπου το βράδυ. Δεν φαίνεται ικανή να δημιουργήσει προβλήματα, ωστόσο η περιοχή είναι κορεσμένη, η περιοχή είναι τραυματισμένη και σίγουρα θα υπάρξει, απαιτείται μεγάλη προσοχή.
Και βέβαια είναι πολύ πρόσφατη η προηγούμενη, είναι πολύ πρόσφατη, μόλις 3-4 εβδομάδες πίσω.
Ακριβώς, και σύμφωνα με την πληροφόρησή μας από την πυροσβεστική, εχθές σε όλη την ευρύτερη περιοχή είχαμε 16 κλήσεις για διδάτων, κυρίως από χωριά στην περιφερειακά των Τρικάλων, τα οποία περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν άμεσα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ να πούμε ότι τόσο η αστυνομία, η τοπική αστυνομία αλλά και ο Δήμος έχουν απαγορεύσει τη διέλευση από τις πεζογέφυρες του ποταμού για λόγους ασφαλείας.
Όλα καλά λοιπόν προς το παρόν στα Τρίκαλα και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Ακούσαμε τον Νίκο Κοντορούση. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε λοιπόν ότι γύρω στις 9 το βράδυ αναμένεται νέα επιδείνωση με βροχοπτώσεις, οι οποίες όμως δεν αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα και μακάρι να επαληθευτούν αυτές οι εκτιμήσεις. Αγωνία λοιπόν σε Τρίκαλα και Καρδίτσα για τα χωριά που πνίγηκαν από το Ντάνιελ. Κατολισθήσεις όμως προκάλεσε το κύμα κακοκαιρία στην Δυτική Ελλάδα αυτή τη φορά, με αποτέλεσμα να κλείσει η Εθνική Οδός Αθηνών Πατρών για λόγους ασφαλείας προσωρινά τουλάχιστον. Πάμε στον συνάδελφο τον Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Καλάβητα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Κρυονέρι Καλαβρίτσα. Θα ξεκινήσω από τα ορεινά εδώ, όπου είχαμε πρωτοφανή ένταση και μέγεθος καλαζόπτωση χθες. Στις περιοχές των Καλαβρίτων, όπως το Κρυονέρι που βρισκόμαστε εμείς, το διπλανό Τρεχλό, το Μάνεση, οι Ποντιάδες, η Κλειτορία, είχε σαν αποτέλεσμα να υποστούν καταστροφές. Καλλιέργειες, αυτοκίνητα, κεραμοσκεπές, ηλιακοί συσσωρευτές και θερμοκήπια. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Δήμος Καλαβρίτων έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών από σήμερα. Μάλιστα, υποδέχονται στο Δημοτικό Κατάστημα Καλαβρίτων όσους έχουν πληγεί για να κάνουν σχετικές δηλώσεις και να επισπευθούν οι διαδικασίες αποζημιώσεων από το Ταμείο Αρρωγής. Ενώ για να περάσω και στα παιδινά και τα προβλήματα που αφήνει πίσω η κακοκαιρία, έπληξε κυρίως το κομμάτι του δρόμου στο 162ο χιλιόμετρο της παλαιάς και της νέας εθνικής οδού Κορίνθου Πατρών, με αποτέλεσμα χθες να διακοπεί για λίγη ώρα η κυκλοφορία. Μηχανήματα έχουν καθαρίσει από χθες τον χώρο, έχουν απομακρύνει φερτά υλικά, χώματα, πέτρες και ο δρόμος είναι καθαρός. Αλλά επειδή υπάρχει φόβος για νέα βροχόπτωση και κίνδυνο κατολισθητικών φαινομένων, έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα. Ο λόγος αυτός οφείλεται στις πυρκαγιές του καλοκαιριού που έχουν πλήξει στο συγκεκριμένο σημείο. Η κίνηση λοιπόν γίνεται από το ρεύμα προς Αθήνα μέσω αμφιδρόμησης, στο αντίθετο ρεύμα από το σταθμό Διοδίων Ελαιώνα στο κομμάτι από το 163 χιλιόμετρο έως το 160. Εκεί δηλαδή δανείζονται όσοι κυκλοφορούν με κατεύθυνση προς Πάτρα αλλά και προς Αθήνα το ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας για 3 χιλιόμετρα. Και γι' αυτό υπάρχει και η σύσταση είναι οι οδηγοί πειθαρχημένοι στις υποδείξεις τροχιάς και να μειώνουν την ταχύτητά τους. Γρηγόρη.
Μιχάλη Βασιλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και στην Πελοπόννησο και στην Αχαΐα εκεί στα Καλάβρητα. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλία. Τώρα λέγαμε και νωρίτερα για την αγωνία των κατοίκων σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, ειδικά στα χωριά που πνίγηκαν από τον Ντάνιελ. Η Λία Χριστάρα, τώρα συνάδελφος, έκανε ένα διπορικό σε ορεινές περιοχές, σε ορεινά χωριά των δύο νομών και θα μας πει περισσότερα. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς είναι τα πράγματα, τι λένε οι άνθρωποι σε Τρίκαλα και Καρδίτσα?
Αυτή την ώρα είναι κάπως σε πιο καλή κατάσταση, καθώς δεν έχουμε ιδιαίτερα φαινόμενα αυτή τη διάρκεια και αρκετές ώρες. Έχει περάσει δηλαδή η χθεσινή ανησυχία, η βραδινή, που πραγματικά καθώς διάρκεια της νύχτας είχαμε τον αγιακά φαινόμενα και ισχυρές νεροποντές σε όλο τον ορεινό όγκο και στα Τρίκαλα αλλά και στην Καρδίτσα. Από το πρωί που κάναμε έτσι ένα διπορικό, φτάσαμε μέχρι και το Περτούλιο που πέσαν 100 χιλιοστά μέσα σε λίγες ώρες βροχής. Ευτυχώς δεν δημιούργησε. Δεν έκανε δηλαδή καταστροφές και το οδικό δίκτυο να πούμε ότι είναι ανοιχτό. Αυτό που είδαμε μέχρι εκεί είναι ότι και στο Μουζάκι στην Καρδίτσα αλλά και στην Πύλη στα Τρίκαλα, που είναι δύο χωριά που έχουν δύο πολύ μεγάλους παραποτάμους του Πίνιου, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα επιχωμάτωσης στις κήτες των δύο ποταμών, έτσι ώστε το νερό, γιατί τρέχει αρκετό νερό είναι η αλήθεια, το νερό που θα καταλήξει στον Πίνιο, να μην έχουμε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί αυτό προκάλεσε την προηγούμενη φορά με τον Ντάνιελ τα πλημμυρικά φαινόμενα εκεί και είχαμε τις πλημμύρες στο Θεσσαλικό κάπου. Ας ελπίσουμε τώρα οι επόμενες ώρες να είναι έτσι πάλι ήσυχες, αν και το δελτίο άλλα λέει του καιρού, αλλά ας ελπίσουμε ότι απλά θα πέσει πολύ νερό και δεν θα έχουμε κάτι.
Ακριβώς έτσι. Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε από τη Θεσσαλία τώρα, επιστρέφουμε στην Πελοπόννησο, καθώς φοδρή βροχόπτωση και χαλαζόπτωση έπληξε χθες στην Αχαΐα και την Κορινθία. Η συνάδελφος Πέγκη Μπρούσαλη βρίσκεται στο Ξυλόκαστρο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πέγκη, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα στο Ξυλόκαστρο?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε όλους σας. Εδώ είναι καλά τα πράγματα αυτή την ώρα. Έχουμε ήλιο, αρκετά υψηλή θερμοκρασία, αλλά εχθές κανένας δεν πίστευε το τι συνέβαινε αυτή την ώρα. Για 6 ώρες περίπου διήρκησε το φαινόμενο με 150 τόνους αναστρέμα. Η Δυτική Κορινθία, ο ορεινός όγκος ουσιαστικά επλήγει εδώ στην περιοχή του Ξυλοκάστρου και η μειωρινή περιοχή γύρω από το Ξυλόκάστρο. Αυτό σημαίνει ότι τα χωριά, τα ορεινά χωριά κοντά στα Τρίκαλα Κορινθία, συναφέρω τα Τρίκαλα που είναι πιο γνωστό έτσι σαν περιοχή, είχαν καταπτώσεις σε δρόμους αλλά και πάρα πολλές ζημιές, όπως πολύ σωστά ανέφερες, εξαιτίας της χαλαζόπτωσης. Τώρα ελιές, αμπελοειδή αλλά και μήλα είναι αυτά τα οποία έχουν πληγεί, όπως επίσης σχεδόν μέσα στην πόλη του Ξυλοκάστρου. Είδαμε δρόμους πλημμυρισμένους. Βεβαίως, ευτυχώς δεν είχαμε παραπάνω προβλήματα, τα οποία βέβαια αυτά τα νερά όλα κατέληξαν στο λιμάνι, με αποτέλεσμα να γεμίσει η θάλασσα με φερτά υλικά, με πέτρες, αλλά και με διάφορα άλλα αντικείμενα. Σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη μέρα, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί από τη νύχτα και μετά περιμένουν και πάλι ακραία φαινόμενα εδώ στην περιοχή, όπως και αύριο από το μεσημέρι. Μάλιστα, προληπτικά έμειναν κλειστά τα σχολεία όλες οι βαθμίδες εδώ στην περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Έλαβαν και το 112, το μήνυμα προληπτικά, να είναι έτοιμοι για οτιδήποτε, και βέβαια αυτό που πρέπει να κάνουν, αν δουν κάποια φαινόμενα αργότερα, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις άκρως απαραίτητες, για να μην έχουν έτσι περαιτέρω προβλήματα. Η ζωή εδώ είναι κανονική, τα μαγαζιά λειτουργούν κανονικά, εκτός από κάποια που είναι κοντά στο λιμάνι, τα οποία κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έμειναν κλειστές, για να καθαρίσουν οι άνθρωποι εκεί ότι υπήρχε από τα φέρτα υλικά Γρηγόρη.
Πέγγι Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στην Πελοπόννησο, να πάνε όλα καλά και εκεί. Σε ετοιμότητα πάντως σε κάθε περίπτωση ο κρατικός μηχανισμός, στρατός και κάτοικοι των περιοχών, όπου αναμένεται να χτυπήσει η κακοκαιρία. Λέγαμε και νωρίτερα για το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η μετεωρολόγος μας, Ερμιόνη Κατριτζόγλου, θα μας πει περισσότερα. Ερμιόνη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι περιλαμβάνει αυτό το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο?
Καλημέρα. Δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές. Πράγματι, σήμερα περιμένουμε μεγάλα είδη βροχής, ναι, κυρίως στην Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Αρκετά μεγάλα ύψη νερού αναμένονται στην Πελοπόννησο, κυρίως στην Βόρεια Πελοπόννησο, όπως και χθες. Ήδη τώρα έχει αρχίσει και βρέχει στα νησιά του κεντρικού και νότιου Ιωνίου, όπως και στο νομό Αχαΐας. Αυτή τη στιγμή έχουμε βροχές που σιγά σιγά μέχρι το απόγευμα θα επεκταθούν σε όλα τα σχεδόν τα ηπειρωτικά της κεντρικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, αλλά και στην Πελοπόννησο.
Και στην Αττική θα έχουμε βροχές στις επόμενες ώρες δηλαδή?
Από το απόγευμα και μετά μπορεί να έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως στα βόρεια και δυτικά της Αττικής. Αύριο όμως θα είναι μια βροχερή ημέρα, όλη μέρα, στην Αττική και στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, με εξαίρεση την Βόρεια Μακεδονία και τα νησιά του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου. Βέβαια, τη μεγαλύτερη προσοχή τη χρειάζεται η Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και οι Σποράδες αύριο και την Πέμπτη.
Ωραία. Μένουμε σε αυτά λοιπόν προς το παρόν. Ερμιόνη Κατριτζόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθούμε βεβαίως πάντα τις εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα και σε όλες τις περιοχές από όπου θα περάσει η κακοκαιρία και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, να δούμε τι γίνεται με την υπόλοιπη επικαιρότητα, καθώς το μεταναστευτικό και η επικείμενη συμφωνία Αθήνας-Βεξελών-Άγκυρας, μετά και τις πρόσφατες επαφές στη Νέα Υόρκη, τέθηκαν επιτάπητο συντακτική συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο, όπως είναι λογικό, η πορεία των συζητήσεων με την Τουρκία σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα αυτό. Να θυμίσουμε ότι αύριο Τετάρτη θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στις αρχές Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί και νέα συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου λόγω των πολλών θεμάτων που υπάρχουν στην ατζέντα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να μείνουμε τώρα να δούμε τι έγινε στη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπλο, τον συνάδελφο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η συνεδρία του ΚΙΣΕΑ ή είναι ακόμα σε εξέλιξη?
Ακόμα δεν μας έχουν κάνει επίσημη ενημέρωση από την πλευρά αυτά. Βγαίνουν από το Μέγαρο Μαξίμου και όχι από την Εθνική Άμυνα του Γρηγόρη. Ωστόσο, αυτό το οποίο ξέρουμε ότι ένα από τα βασικά θέματα που βρέθηκε και βρίσκεται στο επίκεντρο της στιγμής συνεδρίασης έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Είναι μια συνεδρίαση εξάλλου που πραγματοποιείται μετά την. Στον απόϊχο, αν θέλει, τη συνάντηση που είχε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Έλληνα πρωθυπουργό, την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, εκεί τέθηκαν μια σειρά από ζητήματα με τον μεταναστευτικό να βρίσκεται πολύ ψηλά στη σχετική ατζέντα. Αυτό το οποίο ανησυχεί την ελληνική πλευρά είναι η αύξηση των μεταναστευτικών ροών τις τελευταίες εβδομάδες, όπως τουλάχιστον καταγράφεται, ιδιαίτερα στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες ότι τα εκεί κέντρα υποδοχής έχουν γεμίσει σε σημαντικό βαθμό, με αποτέλεσμα να γίνεται επιτακτική πλέον η ανάγκη να υπάρξει μια συμφωνία με την Τουρκία, ώστε να ενισχύσει και αυτή από την πλευρά της και να ανακόψει βεβαίως όλες αυτές τις ροές που ξεκινούν ιδιαίτερα από τα μη κρασιατικά παράλια. Να θυμίσω ότι πριν από περίπου δύο μήνες, σε ό,τι αφορά τον Εύρο τουλάχιστον εκεί, υπήρχε κινητοποίηση από την πλευρά του τουρκικού στρατού, με αποτέλεσμα να έχουν μηδενιστεί σχεδόν οι ροές από τον Εύρο. Όταν ατόνισε αυτή η διαδικασία, ξανά άρχισαν και πάλι οι ροές να αυξάνονται και να αυξάνονται δραματικά τουλάχιστον βάσει την εικόνα που υπάρχει μέχρι σήμερα. Από εκεί και πέρα, τέθηκε και το θέμα των περαιτέρω βημάτων που θα ακολουθήσει η ελληνική πλευρά στο πλαίσιο της ενοτουρκικής προσέγγισης. Ξεκινάει ένας πολιτικός διάλογος από τον ερχόμενο μήνα σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών. Επίσης, τέθηκε και το ζήτημα της πολιτικής προστασίας σε σχέση με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων σε αυτές. Σχεδιάζεται να σημειώσει μια αλλαγή του θυμιακού πλαισίου προκειμένου να διευκολύνεται περαιτέρω η εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων, μια και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο θέτει κάποιους περιορισμούς, μια και η αποστολή του στρατεύματος είναι άλλη. Ενώ να πω ότι το ΚΙΣΕΑ αναμένεται να το απασχόλησε και ένα κομμάτι του εξοπλιστικού, τουλάχιστον στο κομμάτι που αφορά τα υλικά και συστήματα για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16, τα οποία αναβαθμίζονται βέβαια, να θυμίσουν σε επίπεδο Viper, Block 70 δηλαδή, και πρέπει για κάποια από αυτά να δοθούν κάποιες επιπλέον άδειες. Αυτά ήταν τα βασικά θέματα. Να πω ότι συμμετείχαν και άλλοι υπουργοί πέρα βέβαια από τον κύριο Δένδια, ήταν ο κύριος Κερίδης εκεί. Μιας και συζητήθηκαν και θέματα που έχουν να κάνουν με το άσυλο επιπλέον. Και σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν επαφές ανάμεσα στην ελληνική πλευρά, σε επίπεδο δηλαδή Υπουργείο Μετανάστευσης, με τους Τούρκους. Να πω ότι οι Τούρκοι από τις εφορίες που υπάρχουν θεωρούν ότι έχουν υποστεί επιπλέον επιβάρυνση μετά και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, θεωρώντας ότι δίπλα στα 3 με 4 εκατομμύρια Σύριους που έχουν πολεμηθεί τα προηγούμενα χρόνια, έχει υποστεθεί ένας αριθμός 1 εκατομμυρίου περίπου Ουκρανών. Και στο πλαίσιο αυτό πιέζουν μέσω της χώρας μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν το καθεστώς της βίζας, έστω και υπό προϋποθέσεις, πέρα από τα χρήματα που ούτως ή άλλως λαμβάνουν από την Ευρώπη, προκειμένου να μπορούν να συντηρήσουν αυτόν τον αριθμό μεταναστών στο έδαφος.
Γιώργο Διανυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ που μας μετέφερε. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοσχέδιο το οποίο θα προβλέπει ότι οι παράτυποι μετανάστες θα καλύψουν τα κενά στην αγορά εργασίας. Ο συνολικός αριθμός μεταναστών στην πατρίδα μας βαίνει μειούμενος και όχι αυξανόμενος, δήλωσε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης. Όπως εξήγησε, παρά τις αυξημένες ροές που είχαμε το τελευταίο διάστημα και όλη τη φιλολογία η οποία αναπτύσσεται, τα στοιχεία δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Ανέφερε εδώ ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι παράτυποι μετανάστες στη χώρα χωρίς χαρτιά ανέρχονται σε περίπου 300.000.
Σε αυτόν τον πληθυσμό των 300.000 θα υπάρξει, πρόθεσή μας είναι, μια λελογισμένη παρέμβαση χωρίς να δημιουργείται, επαναλαμβάνω, κανένας νέος μαγνήτης για προσέλκυση περαιτέρω παράνομων ροών, διότι αυτός είναι πάντα ο κίνδυνος. Βέβαια. Από την άλλη θέλουμε να πάμε από το μαύρο στο άσπρο, θέλουμε να υπάρξει δημόσια τάξη και ευταξία στην Ελλάδα, να ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι εδώ, θέλουμε να ενισχύσουμε τα δημόσια έσοδα, διότι όλα αυτά είναι φόροι και εισφορές στην άσπρη εργασία σε σχέση με τη μαύρη, γιατί δεν είναι. Θέλουμε να μπει μια τάξη. Mm-hmm. Και θέλουμε προφανώς να βοηθήσουμε και την πιεζόμενη αγορά εργασίας, η οποία χάρη στην πολύ μεγάλη ανάπτυξη που έχουμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε δραματικές ελλείψεις σε συγκεκριμένους κλάδους. Ο κύριος Αυγενάκης μίλησε για τον δικό του, που είναι η αγροτική παραγωγή, αλλά το ξέρουμε ότι έχουμε και στον τουρισμό και στις κατασκευές. Δεν μπορούν να προχωρήσουν τα μεγάλα έργα στη χώρα μας, για παράδειγμα το ελληνικό, το νέο διεθνές αεροδρόμιο της Κρήτης, η ΟΒΟΑΚ ή η γραμμή 4 του μετρό, αν δεν κάνουμε κάτι και στις κατασκευές, για παράδειγμα.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κερίδης στη Μαρέα Γεωργίου και στο Βασίλη Αδαμόπουλο. Τώρα, εντωμεταξύ, την ίδια ώρα, Ταγί Περντογάν επανέρχεται στο θέμα του και στη θέση του για το ψευδοκράτος, τα κατεχόμενα της Κύπρου, λέγοντας ότι η αναγνώρισή του είναι η σωστή επιλογή για ειρήνη και ηρεμία στην Κύπρο. Ειδικότερα, ο Τούρκος Πρόεδρος επέστη την προσοχή στην αναγνώριση της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου από τα κράτη του κόσμου στη Γενική Συνέλευση Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Σε ερώτηση δημοσιογράφων επί του θέματος, ανέφερε ότι η αναγνώριση είναι η σωστή επιλογή για όλες τις χώρες που θέλουν να εξασφαλίσουν διαρκή ειρήνη και ηρεμία στο νησί της Κύπρου. Οι πραγματικότητες του νησιού είναι προφανής και η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως είπε, είναι η πιο συγκεκριμένη πραγματικότητα της Κύπρου. Για χρόνια, όσοι προσπάθησαν να γνωρίσουν την τουρκική παρουσία εκεί, έχουν δοκιμάσει τα πάντα, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο άλλος, σύμφωνα με το earthnews.gr. Αλλάζουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην πολιτική ατζέντα. Διαδοχές, σκέψεις και επαφές είχε ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στεφάνος Κασελάκης με στόχο να συγκροτήσει τη νέα του ομάδα. Ο νέος πρόεδρος έδωσε το πρώτο δείγμα γραφής με την ανακοίνωση των προσώπων που αναλαμβάνουν κομβικό ρόλο. Στην πρώτη γραμμή και ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος παραμένει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έγινε γνωστό μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Κασελάκη.
Πρόεδρε, είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη και χαρά που σε καλωσορίζω στην έδρα της παραγωγής πολιτικής, όπως είναι και τα γραφεία μας στην Κουμουνδούρου. Και όπως είπα από το πρώτο βράδυ, πέρα από τα θερμά συγχαρητήρια, είμαστε εδώ για να πιάσουμε δουλειά. Γιατί η κοινωνία μας έχει ανάγκες, έχει αγωνίες και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή τη μεγάλη τιμή και ευθύνη που πλέον είναι και στις δικές σου πλάτες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωκράτη, και να συνεχίσεις ως πρόεδρος αυτή τη κοινοβουλευτική ομάδα να κάνεις την πολύ καλή δουλειά την οποία συνεχίσεις και να κάνεις και πάντα για το καλό του τόπο.
Με συλλογικότητα μαζί να δουλέψουμε.
Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Το είπε εξάλλου το πρώτο βράδυ μόλις έφτασε στα γραφεία μας. Έχουμε πολλή δουλειά. Είναι πάρα πολύ ψηλή η ευθύνη. Αλλά ξέρουμε ότι με συλλογικότητα και με ειλικρίνεια και δικαιοσύνη, νομίζω που το είπε και αυτό χθες το βράδυ, θα κάνουμε αυτό που πρέπει για τη χώρα μας και για την κοινωνία μας.
Όχι, είναι ακριβώς αυτό. Όπως έχω πει, η υποψηφιότητά μου για την Προεδρία του Κόμματος ήταν κινηματική. Και έχουμε ευθύνη σε όλο τον κόσμο, στους 150.000 ψηφοφόρους που μας εμπιστεύτηκαν ως παράταξη, αλλά και σε όλο τον κόσμο που έχουμε γνωρίσει, έχουμε ευθύνη εδώ να παράγουμε καλό έργο μέσα στη Βουλή, αλλά να είμαστε επίσης και έξω,
μέσα
στην κοινωνία. Μέσα και έξω. Και πιστεύω ότι θα κάνουμε μια εξαιρετική ομάδα.
Αυτός λοιπόν ήταν ο διάλογος που είχαν οι δύο μπροστά στις κάμερες στη Βουλή, στο γραφείο του κ. Φάμελου στη Βουλή. Σκληρή επίθεση ωστόσο εξεπέλυσε νωρίτερα ο Νίκος Φίλης εναντίον του νέου Προέδρου του Κόμματος, λέγοντας ότι έχει ύφος Τραμπ.
Είδα τον τρόπο της εκφοράς του λόγου εκ μέρους του κ. Κασελάκη. Κάτι σαν Τραμπ. Σαν ύφος Τραμπ. Προσέξτε. Όχι ουσία, ύφος Τραμπ. Δηλαδή, εγώ αδιαμεσολάβητα με το λαό, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Εγώ και ο λαός. Ξεχνά να μιλήσει για την αριστερά. Και όταν μιλάει, έχει μια δυσανεξία. Με το ζόρι. Για να ακούσουν οι μερικοί ότι λέει και αυτό. Mm. Από την τηλεόραση μάθαμε ότι άλλαξε ο εκπρόσωπος τύπου και ο γραμματέας και ο διευθυντής της κυβερνητικής ομάδας. Αυτά με βάση το καταστατικό και τον κανονισμό λειτουργίας του κόμματος πρέπει να περάσουν από όργανα. Να γίνει συζήτηση.
Ο πρώην υπουργός εξαπέλυσε βολές και κατά του Αλέξη Τσίπρα.
Το ότι δεν παρενεύει ο Τσίπρας, όχι να πει υπέρ του ενός ή του άλλου, όχι. Αλίμονο. Όχι να παρεύει στα πρόσωπα.
Ποιον θα ψηφίσετε.
Ποιον θα ψηφίσουμε. Αλλά να διαψεύσει τα ψέματα, τις συκοφαντίες.
Αυτό
το στοιχείο με προβληματίζει. Ήταν μια επιλογή διάλυσης ταυτότητας του κόμματος και μια αρχηγική συγκρότηση του κόμματος. Οδηγηθήκαμε στην ήττα. Και μάλιστα με ευθύνη επίσης του Τσίπρα. Υπήρξε μια απώλεια εμπιστοσύνη στην κοινωνία και αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία.
Από τα βέλη του και ο κ. Φιλή δεν γλίτωσε ούτε ο κ. Αποστολάκης, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ενώ ο ίδιος άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τη στάση του μετά το συνέδριο του Νοεμβρίου.
Ο Ναύαρχος λοιπόν τα θαλάσσωσε. Προσέξτε. Εδώ δεν είναι στρατός να βγάζει ημερήσιες διαταγές. Εδώ υπάρχει καταστατικό. Και με αυτό λειτουργούμε. Αν το Σεπτέμβριο, το Νοέμβριο
δεν τα βρείτε.
Υπάρξει επικύρωση της θανατικής ποινής για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές ότι ο καθένας είναι μια ελεύθερη, όχι. Το κόμμα είναι μια ελεύθερη ένωση πολιτών. Ο καθένας θα επιλέξει. Θα δω τη στιγμή εκείνη. Πάντως δεν είμαι δεδομένος σε ένα κόμμα που δεν είναι της αριστεράς.
Άμεση ήταν η απάντηση που έδωσε μέσω της ΕΡΤ η εκπρόσωπος του κόμματος Δώρα Αυγέρη, λέγοντας ότι ο κύριος Φίλης δεν έχει καταλάβει τι λέει ο κόσμος.
Αντί σήμερα να απαντώ εγώ στο τι λέει η Νέα Δημοκρατία και να κάνουμε όλοι μαζί αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, απαντώ στο τι λένε οι σύντροφοί μας, οι σύντροφοί μου από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι λάθος και θα έλεγα ότι είναι και ύποπτο.
Λοιπόν,
το ζήτημα δεν είναι τι λες. Το ζήτημα είναι τι κάνεις. Και αυτό είναι πραγματικά αριστερά. Να μην υποδίες ή να μην παριστάνεις τον αριστερό. Να το κάνεις στην πράξη. Αριστερό σημαίνει να ακούς τον κόσμο. Αριστερό σημαίνει να είσαι κάτω. Αριστερό σημαίνει να μην είσαι αυτοαναφορικός. Αριστερό είναι να μην δημιουργείς μία τεχνητή μάχη των γενναιών. Ο κύριος Φίλης κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Τσίπρα, στην οποία συμμετείχε ο κύριος Φίλης, να θυμίσω ότι ήταν υπουργός παιδείας και εξακολουθεί να κάνει αντιπολίτευση στον πρώην πρωθυπουργό.
Αυτά έγιναν νωρίτερα λοιπόν. Τώρα, αυτή την ώρα, πάντως, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη συνάντηση που έχει ο κ. Στέφανος Κασελάκης με την Έφη Αξιόγλου στη Βουλή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση της κ. Αξιόγλου με τον κ. Κασελάκη, γνωρίζουμε.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ο κ. Φάμελος απεδέχθη την ανανέωση της θητείας του ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Η κυρία Έφη Αξιόγλου αρνήθηκε τα πάντα. 30 λεπτά μόλις κράτησε η συνάντηση του νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ με την μέχρι πρότινος συνυποψηφιό την κυρία Αξιόγλου. Ο κύριος Κασελάκης της πρότεινε να αναλάβει οποιαδήποτε θέση θέλει και επιθυμεί εκείνη. Η κυρία Αξιόγλου αρνήθηκε με ευγενικό τρόπο, θα έλεγα, όπως έχω ενημερωθεί. Δηλαδή χρησιμοποίησε τη δικαιολογία των προσωπικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι ο πολιτικός θα πρέπει να ξέρει πότε έχει ενέργεια και πότε όχι. Έχει να κάνει με τις δικές μου δυνατότητες, είπε. Είναι αμιγώς προσωπική απόφαση. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον αυτή την περίοδο η κυρία Αξιόγλου δεν θα αναλάβει οποιαδήποτε θέση στο ΣΥΡΙΖΑ παρά το ότι προτάθηκε από τον νέο πρόεδρο. Τώρα, οι αντιδράσεις, όπως ακούσαμε, έχουν αρχίσει και πληθαίνουν και μάλιστα οι κυρές, όπως ήταν του κυρίου Φίλη, δεν μίλησαν με τον ίδιο τόνο και την ίδια σκληρότητα ο κύριος Θεοχαρόπουλος και ο κύριος Καλπάκης, ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, εξέφρασαν όμως με δεικτικό τρόπο την αντίδρασή τους αναφορικά με την αντικατάστασή τους. Είπανε δηλαδή και οι δύο ότι μάθανε ουσιαστικά από τα μέσα ενημέρωσης την αντικατάστασή τους και όχι απευθείας από τον ίδιο τον πρόεδρο ή τους αντικαταστάτες. Εξάλλου και οι δύο χρησιμοποίησαν τον όρο της αντικατάστασης διαμέσου των συλλογικών οργάνων, όχι δια της προσωπικής αποφάσεως και μάλιστα με ενημέρωση από εξωγενή κέντρα. Φαίνεται ότι το ίδιο πλαίσιο θα ακολουθήσουν, όπως μαθαίνουμε, και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πάνος Λάμπρου, για παράδειγμα, έχει αναρτήσει στο προσωπικό του ιστολόγιο πολύ σκληρή κριτική απέναντι στον νέο πρόεδρο. Θα τα δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες.
Βεβαίως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Στέφανος Κασελάκης είχε νωρίτερα την πρώτη του συνάντηση με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στη Βουλή. Μιλώντας με τους δημοσιογράφους, ο κ. Κασελάκης είπε ότι έχουμε πολλή δουλειά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παράγει από εδώ και πέρα πολιτικές προτάσεις και μεταρρυθμίσεις και ως κόμμα και ως κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά κυρίως και ως μέλος της κοινωνίας. Η κοινωνία θα είναι μέρος των λύσεων, διότι το έχει ανάγκη και η κοινωνία και η οικονομία και το μέλλον γενικά όλης της χώρας. Σύμφωνα με τον κύριο Κασελάκη, ο Σοκράτης, ο Διονύσης και όλη η ομάδα κάνουν τιτάνιο άθλο να μπορέσουν να προωθήσουμε τις θέσεις μας. Έχουμε, όπως είπε, πια μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα και κοινωνία να τους υποστηρίξει να πετύχουμε όλοι μαζί συλλογικά. Τώρα, ακούσαμε νωρίτερα και τα σχετικά ηχητικά για τις βολές του Νίκου Φίλη, τόσο κατά του Αλέξη Πρόσο και κατά του Στέφανου Κασελάκη. Απάντηση στον κύριο Φίλη έδωσε μέσω της ΕΡΤ, ακούσαμε, η Δώρα Βιέρη, η νέα εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Απάντηση όμως στον πρώην υπουργό έδωσε μέσω του πρώτου προγράμματος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς.
Είναι άδικο και για την παραταξή μας και για όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε και κατέθεσε για πολλωστή φορά την πίστη του και την εμπιστοσύνη του στην παράταξη να ηχούν εκ νέου τύμπανα πολέμου. Δεν είναι έτσι. Ο κόσμος αυτός περιμένει από εμάς να αναμετρηθούμε με το Μητσοτάκη και όχι να βγάλουμε τα σπαθιά από τα θικάρια για να αναμετρηθούμε μεταξύ μας.
Άκουσα πριν από λίγο τον κύριο Νίκο Φίλη στον Αντένα να λέει ότι ο Κασελάκης έχει δυσανεξία στην αριστερά.
Εντάξει, τώρα δεν ισχύει αυτό. Τώρα ο Κασελάκης έχει μιλήσει για την πατριωτική αριστερά και την δημοκρατική και την κυβερνούσα αριστερά επανειλημμένα. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο έχει βάση και ούτε θέλω να σκεφτώ ότι ο Νίκος ο Φίλης εργαλειοποιεί αυτή την τόσο πολύτιμη λέξη για να συνεχιστεί μια αντιπαράθεση η οποία αποτυπώθηκε και στην εκλογή που πέρασε.
Αυτά έλειπε λοιπόν ο Νίκος Παπάς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνο Σκεφάκα απαντώντας τον Νίκο Φίλη. Τώρα όποιος σκέφτεται διάσπαση να το ξανασκεφτεί, συνέστησε ο Ευρωβουλευτής του κόμματος Δημήτρης Παπαδημούλης.
Είναι αυτή η ώρα για να εκπέμπονται τέτοια μηνύματα αλαζονίας και ισχύος. Τώρα είναι η ώρα της συλλογικότητας και της συντροφικότητας, όπως πολύ σωστά είπε ο Αλέξης Τσίπρας συμβουλεύοντας χθες τον Στέφανο Κασελάκη.
Τις δικές τους εκτιμήσεις για τον νέο πρόεδρο της και τον νέο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνουν και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την πρόταση του κ. Κασελάκη να καταργηθεί η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο ίδιος έχει πάρει απαλλαγή και δεν έχει υπηρετήσει τη θητεία του. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κ. Κερίδης.
Για τα θέματα στρατού κτλ. Να σας πω ότι αυτό το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές. Και κάποιοι το έχουν πληρώσει ακριβά, είναι άλλο πράγμα ο νόμος, το νομικό, το νόμιμο και άλλο το ηθικό. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν εδώ τίθεται ένα ζήτημα ηθικής τάξης, όταν θες να κυβερνήσεις μια χώρα και όταν θες να προσφέρεις στην κοινωνία να έχεις εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σου προς αυτήν όπως πηγάζουν από την ελληνική ηθαγένεια, την ελληνική υπηκότητα για κάθε άρενα αυτού εδώ του τόπου, έτσι δεν είναι?
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, αφού υπενθυμίσουμε πάντα ότι ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το μεσημβρινό, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην οικονομική ατζέντα τώρα, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο του 2011, εκτοξεύτηκε χθες η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου, παρασύροντας το κόστος δανεισμού σε όλη την Ευρώπη. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή και πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να μας εξηγήσει το γιατί. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Το γεγονός αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία, όπως διαβάζουμε στις αγορές, τόσο για νέες πληθωριστικές αιστείες, αλλά όσο και για την πολιτική υψηλών επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών. Τι σημαίνει αυτό?
Είναι όλα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχει διαμορφωθεί πράγματι ένα κλίμα πίεσης στην αγορά ομολόγων και ο κύριος λόγος είναι η ανησυχία για ενδεχόμενες νέες πληθωριστικές πιέσεις από την αύξηση των ενεργειακών τιμών σε διεθνές επίπεδο και κατ' επέκταση για την περαιτέρω πολιτική που θα ασκήσουν οι κεντρικές τράπεζες σε σχέση με το ύψος των επιτοκίων. Να θυμίσουμε ότι τόσο η Τράπεζα της Ευρωζώνης, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όσο και η ΦΕΤ, έχουν εκτοξεύσει τα επιτόκια τους σε υψηλά επίπεδα πολιετούς ρεκόρ. Αυτό λοιπόν ασκεί πιέσεις στην αγορά ομολόγων. Η απόδοση, όπως είπες και εσύ, του δεκαετούς ομολόγου της Γερμανίας, ορόσημο για την Ευρωζώνη, εκτινάχθηκε στο 2,8% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2021. Αντίστοιχες πιέσεις έχουμε και για το γαλλικό ομόλογο στο 3,35% αλλά και για το ιταλικό στο 4,7% και στο σημείο αυτό να σταθούμε, Γρηγόρη, καθώς το επιτόκιο αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό για μια οικονομία όπως η Ιταλική, της οποίας το χρέος είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαιτούνται δισεκατομμύρια ευρώ για την εξυπηρέτησή του. Τώρα, όσον αφορά στο ελληνικό ομόλογο, παρά την επιδείνωση, διότι έχει φτάσει στο 4,3%, παραμένει όμως σε σχετικά ελεγχόμενα επίπεδα, με τα spread, δηλαδή την απόκλιση του σε σχέση με τη Γερμανία, να καθορίζονται σε 140 μονάδες βάσης. Να πούμε ότι η ελληνική ανθεκτικότητα στα ομόλογά της φαίνεται να σχετίζεται με το πρόσφατο μπαράζ αναβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης, έχει προηγηθεί DBRS και η Moody's, αλλά και με την αισιοδοξία ότι θα ακολουθήσουν και νέες θετικές εξέλιξεις, Γρηγόρη, εν ώψη της ετοιμιγορίας των Standard & Poor's στις 20 Οκτωβρίου και της Fitch στην 1η Δεκεμβρίου. Οι επενδυτές πάντως αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη που θα ανακοινωθούν, Γρηγόρη, μέσα στην εβδομάδα για να ξεκαθαρίσουν λίγο καλύτερα το τοπίο. Στοιχεία που εν μέρη θα κρίνουν και το αν οι κεντρικές τράπεζες τελικά, Γρηγόρη, θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν το νέο δόγμα που δεν είναι άλλο από υψηλότερο επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως ακούσαμε διαστόματος τόσο του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσο και της Αμερικανικής Τράπεζας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι έχουμε πιέσεις και στις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου.
Ναι, από τη μία λοιπόν βλέπουμε υπάρχει ανησυχία στις κρεματαγορές και αβεβαιότητα από την άλλη στην αγορά του φυσικού αερίου.
Ακριβώς και άδικα όπως διαπιστώνουμε, διότι είχαμε χθες μια εκτείναξη της τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Ναι. Είπαμε δύο θέματα που συνδέονται μεταξύ τους. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη είχε ανέβει πάνω από τα 44, ανέβηκε πάνω από τα 44 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας κέρδη 15,6% σε μηνιαία βάση. Σαφώς παραμένει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τις τιμές ρεκόρ που είχαμε δει την περασμένη χρονιά. Ο κυρίος λόγος της νέας αυτής αύξησης είναι ότι η αγορά, κυρίως LNG, που παραμένει σφιχτή, καθώς Γρηγόρη, η ανάταξη της κινέζικης οικονομίας, η περαιτέρω ανάταξή της, ενδέχεται να ασκήσει πιέσεις στις προμήθειες LNG στην Ευρώπη, Γρηγόρη. Και αυτό αποτελεί σαφώς μία ακόμα βεβαιότητα που επηρεάζει την αγορά. Πάντως προς το παρόν έχει υποχωρήσει τιμή αυτή τη στιγμή στα 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
Κωνσταντίνα Δημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Εμείς να μείνουμε στο κομμάτι της οικονομίας με μια επίσης σημαντική εξέλιξη, καθώς τη σημασία της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα στο Υπουργείο. Βασικά σημεία αναφοράς του Υπουργού αποτελούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς δεν θέλουν να χαθούν πολύτιμα κεφάλαια. Τη συνέντευξη τύπου που παρακολούθησε ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Σάβαλος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Όπως είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο κ. Παπαθανάσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αξιοποίηση των κονδυλίων. Όπως είπε, υπήρξε τριπλασιασμός των απορροφήσεων.
Ακριβώς, Γρηγόρη, και μάλιστα ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε ότι περισσότερα από 55 δισεκατομμύρια ευρώ θα ειστρέψουν στην ελληνική οικονομία τα επόμενα 4-6 χρόνια από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρόκειται για το ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης. Η συνέντευξη, να τιμήσω με την ευκαιρία τον τίτλο της, «Η σημασία της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία». Όπως είπε ο Υπουργός, μετά την αναθεώρηση, οι πόροι από το ανάκαμψης, επιδοτήσεις και δάνεια θα φτάσουν τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι θα προέρχονται από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ειδικά τώρα, για τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης 686 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της αναθεώρησης, εκ των οποίων 420 θα είναι για οδικά έργα, 180 εκατομμύρια για το σιδηρόδρομο και κάποια, τα υπόλοιπα 86 εκατομμύρια που μένουν, είναι για αντιδιαβρωτικά έργα σε Εύρο και Ροδόπη. Όσον αφορά στη νέα αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Οκτωβρίου και να κλειδώσει οριστικά στο Eurogroup του Δεκεμβρίου. Το αίτημα εδώ για συνδρομή τώρα από το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι 6%, θυμίζω. Θα υποβληθεί, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποτίμησης των ζημιών από τις θεομηνίες, οι οποίες με πρόχειρους υπολογισμούς ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Γρηγόρη,
πολύ σημαντικά τα στοιχεία αυτά, Κώστα, σε κάθε περίπτωση. Υπάρχουν όμως πολύ σημαντικά στοιχεία και έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που αφορά πολύ κόσμο για μεταβιβάσεις ακινήτων. 42.000 μεταβιβάσεις συγκεκριμένα που έγιναν από το Μάρτιο του 2021 και ύστερα και εντεύθεν με μετρητά θα περάσουν σύντομα από το κόσκινο της εφορίας, γιατί πολλές από τις περιπτώσεις αυτές μυρίζουν εντός εισαγωγικών από μακριά μαύρο χρήμα και φοροδιαφυγή.
Ναι, στο πλαίσιο των διασταυρώσεων που ξεκινάμε σε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για φοροδιαφυγή και ξεύλυμα μαύρου χρήματος, θα ελεγχθούν μεταβιβάσεις ακινήτων που αφορούν αγοραπολισίες κατοικιών, οικοπαίδων και επαγγελματικών ακινήτων από το 2021 και μετά, και έγιναν με ρευστό, αποκλειστικά με ρευστό, συνολικού ύψους 462 εκατομμυρίων ευρώ. Θα ελεγχθούν λοιπόν αγοραστές και πολιτές ακινήτων, με τους ελεγκτές να αναζητούν την προέλευση των μετρητών για την αγορά των ακινήτων, και εφόσον προκύψουν σοβαρές ενδείξεις για αδήλωτα ή από παράνομες δραστηριότητες εισοδήματα, θα προχωρούν ακόμα και σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και φυσικά θα επιβληθεί και το 33% επί του κεφαλαίου του ποσού που δόθηκε μετρητά.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, επίσης, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προωθεί ριζικές αλλαγές στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θανός Κεφάκα, τόνισε ότι πρέπει να αυξηθεί η φορολογική επιβάρηση του συγκεκριμένου κλάδου και εξήγησε το γιατί.
Δεν είναι δυνατόν να έχουμε εισοδήματα σε ελεύθερες επαγγελματίες των 1.000 ευρώ ή των μείων 1.000 ευρώ ή των 2 ή των 3.000.
Μιλάμε ετήσια, έτσι.
Ετήσια, βεβαίως.
συνδεδεμένο με αυτό είναι ότι προφανώς με άλλα κριτήρια θα δίνεται και τα επιδόματα.
Το 67% των αυτοαπασχολούμενων δηλώνει κάτω από 10.000 ευρώ με μέσο εισόδημα 3.200 ευρώ.
Προφανώς να αυξηθεί και η συνολική φορολογική επιβάρυνση, ιδανικά καταργώντας και το τέλος επιδιώματος ή εν πάση περιπτώσει ξεκινώντας μια σταδιακή κατάργησή του, ώστε να η φορολογική επιβάρυνση των ελεύθερων επαγγελματίων να αρκεί και να μην χρειάζεται το τέλος επιδιώματος για να υλοποιηθεί.
Εκτός σύνορων τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε κλίμα τελείως και να πάμε εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο πλανήτη. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από τον Ακόρνο Καραμπάχ, από την πολύπαθη αυτή περιοχή στον Κάφκασο. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 300 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη καυσίμων, την ώρα που συνεχίζεται η έξοδος χιλιάδων Αρμενίων από την περιοχή, υπό το φόβο τι άλλο βέβαια νέων επιθέσεων του Αζερβαϊτζάν.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Η ισχυρότατη αυτή έκρηξη, τα αίτια της οποίας δεν έχουν γίνει γνωστά, σημειώθηκε την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι με τα αυτοκίνητά τους είχαν σχηματίσει ουρές στις αποθήκες αυτές που τους είχαν υποσχεθεί δωρεάν καύσιμα προκειμένου να φύγουν από τον Αγκόρνο Καραμπάχ προς την Αρμενία. Όπως είπες, τουλάχιστον 20 είναι νεκροί και σχεδόν 300 τραυματίες, πολλοί από τους οποίους δυστυχώς σε κρίσιμη κατάσταση. Συνεχίζεται η μαζική έξοδος των Αρμενίων των Αγκόρνο Καραμπάχ προς την Αρμενία. Χθες λέγαμε για 3.000 πρόσφυγες, σήμερα ο αριθμός αυτός έχει ξεπεράσει τις 13.500 και συνεχίζεται η έξοδός τους προς την Αρμενία, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι οι Αζέροι θα ξαναεπιτεθούν παρά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει και αισθάνονται φόβο για την ασφάλειά τους. Πολλοί από αυτούς, όπως λένε σε δηλώσεις τους σε διεθνή πρακτορία, πέρασαν το τελευταίο διάστημα, αρκετό μεγάλο διάστημα, μέσα σε υπόγεια των σπιτιών προκειμένου να είναι κάπως ασφαλείς. Περισσότεροι από αυτούς λοιπόν φεύγουν προς την Αρμενία με σκοπό να μην ξαναγυρίσουν ποτέ. Συνολικά 120.000 Αρμένοι κατοικούν στον θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ μετά από την αντιτρομοκρατική, όπως χαρακτήρισε το Αζερβαϊτζάν, επιχείρηση της περασμένης εβδομάδας. Είπε ότι ανέλαβε ολοκληρωτικά τον έλεγχο του θύλακα αυτού. Και να κλείσω λέγοντας ότι χθες συναντήθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο της το Αζερβαϊτζάν Αλίεφ και ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε υπερήφανος που το Αζερβαϊτζάν κατόρθωσε σε τόσο λίγο χρόνο να αναλάβει ξανά τον έλεγχο του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, ο οποίος δέχεται σφοδρά πειρά στο εσωτερικό της χώρας, δήλωσε ότι το Αζερβαϊτζάν προσπαθεί και επιχειρεί να κάνει μια εθνοκάθαρση στον Ναγκόρνο Καραμπάχ.
Και ενώ αυτά συμβαίνουν στον Κάφκασο, Έλληνα, στην Ουκρανία τώρα έφτασαν τα πρώτα αμερικανικά άρματα μάχης Abrams, τα οποία εννοείται ότι θα βοηθήσουν στην αντεπίθεση των Ουκρανικών δυνάμεων στα ανατολικά και νότια της χώρας.
Αυτός είναι ο στόχος. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο από τα 31 που είχε υποσχεθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τις αρχές του χρόνου έχουν φτάσει στην Ουκρανία. Έφτασαν πάντως τα πρώτα, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος. Τώρα βέβαια μένει να δούμε. Στόχος είναι βεβαίως να βοηθηθεί η Ουκρανική αντεπίθεση, η οποία προχωρά με δυσκολία. Όμως μένει να το δούμε αυτό πώς θα γίνει επί του πεδίου και πώς θα ενσωματωθούν όλα αυτά τα προηγμένες τεχνολογίες άρματα μάχης στον Ουκρανικό στρατό. Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν ήδη και Leopard από την Γερμανία και Challenger από την Βρετανία. Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, οι Ουκρανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι στην επίθεση της περασμένης Παρασκευής στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας σκοτώθηκε ο αρχηγός του ρωσικού στόλου στην Μαύρη Θάλασσα, ο Βίκτορ Σοκόλοφ και άλλοι 33 αξιωματικοί του ρωσικού στόλου, κάτι βεβαίως μέχρι στιγμής δεν το έχει επιβεβαιώσει το Κρεμλίνο.
Λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα για την τραγωδία στη Λιβύη με την κακοκαιρία και όπου βρήκαν το θάνατο και μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, στη σύλληψη των 8 αξιωματούχων μετά από εισαγγελική εντολή προχώρησαν οι λιβικές αρχές για αυτή την τραγωδία στην πόλη Ντέρνα.
Ανάμεσά τους είναι ο δήμαρχος της πόλης και αξιωματούχοι που είχαν τον έλεγχο του φράγματος, το οποίο είχε πρόβλημα, είχε διαπιστωθεί ότι είχε πρόβλημα από το 1998, ρογμές, οι οποίες άρχισαν να επισκευάζονται αρκετά χρόνια αργότερα, σταμάτησαν όμως όλες οι επισκευές το 2011 με την εξέγερση στην Λιβύη και την ασταθή τουλάχιστον πολιτική κατάσταση στη χώρα έκτοτε. Οδηγήθηκαν στη φυλακή όσο διαρκούν οι έρευνες και ήταν κάτι που είδαμε, σε ζητούσαν επισταμμένα και εκατοντάδες άνθρωποι στην Τέρνα, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τις αρχές τουλάχιστον 11.000 άνθρωποι. Την ίδια ώρα, πολύ ανησυχητικά είναι τα στοιχεία από την Ανταρκτική, Γρηγόρη, καθώς εκεί το λιώσιμο του θαλάσσιου πάγου, του παγωμένου ωκεανού της Ανταρκτικής, προχωράει με πολύ γρήγορο ρυθμό, όπως φαίνεται από το 2016 μέχρι τώρα, και το 2023 ενδέχεται να είναι η χρονιά με το μεγαλύτερο ρεκόρ. 1,2 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα πάγου έχουν εξαφανιστεί, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Η τελική έρευνα θα δοθεί τον Οκτώβριο, ωστόσο αυτό έχει δύο ολέθρια αποτελέσματα. Το πρώτο είναι να μην γίνεται αντανάκλαση του ηλιακού φωτός και να φερμαίνεται περισσότερο η θάλασσα ή ωκεανή, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και δεύτερο, ο πάγος από την ξηρά να ολισθαίνει προς τη θάλασσα, ανεβάζοντας πολλά μέτρα το ύψος της θάλασσας.
Επειδή μιλάμε συνεχώς για κλιματική κρίση, δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και είναι εδώ μπροστά μας αυτός ο εφιάλτης. Και να κλείσουμε με μια πολύ σύντομη κουβέντα για τον Μπομπ Μενέντες, τον γερουσιαστή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος απέρριψε όλες τις κατηγορίες περί χρηματισμού και διαφθοράς σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες.
Ναι, ήταν η πρώτη συνέντευξη τύπου μετά τις κατηγορίες εναντίον του για διαφθορά. Να θυμίσουμε, βρέθηκαν στο σπίτι του $100,000 και ράβδι χρυσού, και το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο εισαγγελέας, κάνει λόγο, ομοσπονδιακή εισαγγελία, κάνει λόγο για χρηματισμό από τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσι και από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Τα κατέριψε όλα αυτά, λέγοντας ότι ήταν χρήματα από τους προσωπικούς λογαριασμούς που μάζευε επί 30 χρόνια στο σπίτι του, έχοντας το ιστορικό της οικογένειάς του από τις κατασχέσεις που είχε υποστεί από το καθεστώς στην Κούβα. Πάντως ο ίδιος και η σύζυγός του θα εμφανιστούν αύριο στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Μανχάταν, ενώ να πούμε ότι πληθαίνουν και οι φωνές μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα για την παραίτησή του.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, στην εσωτερική επικαιρότητα, μέσω του αστυνομικού ρεπορτάζ, αυλαία στο θρίλερ με την εξαφάνιση πατέρα και γιου στη Φωκίδα, που από την περασμένη Τρίτη είχαν χαθεί τέχνη τους, ενώ ταξίδευαν από Λαμία προς Άρτα. Το μεσημέρι, δυστυχώς, βρέθηκε νεκρός ο 65χρονος πατέρας και ζωντανός ο 38χρονος γιος σε ένα μαντρί. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ήταν γύρω στις 12 το μεσημέρι, όταν ένας κτηνοτρόφος ειδοποίησε τις αρχές ότι στο ημιοστάσιό του, στην Άνω Σεργούλα Φωκίδας, έφτασε ένας άντρας σε άσχημη κατάσταση. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο άντρας του ζητούσε τροφή και νερό. Έφτασαν επί τόπου οι αστυνομικοί. Διαφύσσαν ότι πρόκειται για τον 38χρονο που τέχνη το οποίο είχαν χαθεί, όπως είπε, την περασμένη Τρίτη μαζί με τον πατέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 38χρονος, όπως είπα, ήταν σε άσχημη κατάσταση, αφυτατωμένος και ταλαιπωρημένος. Έδειχνε να μην είχε καλή επικοινωνία με το περιβάλλον του και να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι είχε σκοτώσει τον πατέρα του ύστερα από καυγά που είχαν. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, υπέδειξε το σημείο όπου βρισκόταν το πτώμα του άτυχου 65χρονου, καθώς και το αυτοκίνητο του πατέρα του, ένα σκούρο γιοταχή. Όπως είπες και εσύ, αναζητούνταν οι δύο από την προηγούμενη Τρίτη. Ναι. Ο πατέρας είχε πάει από την Άρτα στη Λαμία για να πάρει τον γιο του από το νοσοκομείο, επειδή είχε τροχαίο με το δικό του αυτοκίνητο, 38χρονος, και για να τον μεταφέρει πίσω στην Άρτα. Όμως είχαν χαθεί τα ίχνη τους και όλες αυτές τις μέρες γινότανε έρευνες για να εντοπιστούν. Δυστυχώς είχαμε αυτή την κατάληξη.
Δυστυχώς.
Θα δούμε τι ακριβώς συνέβη.
Όλα δείχνουν μια οικογενειακή τραγωδία. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. ενόρκει διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 13χρονος μαθητής στη Λαμία βρέθηκε στο κενό πέφτοντας από ύψος σχεδόν 5 μέτρων, διέταξε το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με το πόρισμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμίας, στους ετήσιους τακτικούς ελέγχους ουδέποτε διαπιστώθηκε επικινδυνότητα στην περίφραξη του γυμνασίου, αλλά ούτε έχουν υπάρξει και αιτήματα του σχολείου για τον έλεγχο της συγκεκριμένης περίφραξης. Ανάστατοι γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί στην περιοχή, ο 13χρονος μαθητής από τη Λαμία υποβάλλεται σε χειρουργικές επεμβάσεις στα πόδια και τη σπονδυλική στήλη. Στο παιδί Αγία Σοφία που νοσηλεύεται βρίσκεται η Μέρη Σκανδάλη που θα μας πει περισσότερα. Μέρη.
Καλό μεσημέρι και να επενθυμίσουμε ότι ο 13χρονο έφτασε εδώ στο παιδόν Αγία Σοφία, συγκεκριμένα στην Ορθοπαιδική Κλινική, χθες στις 5.30 το απόγευμα. Τώρα, να σου πω ότι ο 13χρονο είναι σε σταθερή καλή κατάσταση, έχει επαφή με το περιβάλλον. Χειρουργήθηκε χθες αργά το βράδυ στα κάτω άκρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κατάγματα και μέσα στις επόμενες μέρες θα χειρουργηθεί και στην σπονδυλική στήλη.
Μέρη Σκανδάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ένα σοβαρό βίαιο περιστατικό, κυρίες και κύριοι, μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στον Πειραιά με έναν 12χρονο να ξυλοκοπείται άγρια από συμμαθητές του έξω από το σχολείο τους και μια άλλη μαθήτη να τραβά βίντεο για να γελάσουν, όπως παραδέχθηκε στη μητέρα του θύματος. Το ρεπορτάζ έχει μεληθεί η Νόρα Μολυβιάτη.
Το 12χρονο αγόρι είναι στο έδαφος. Πάνω του φαίνονται άλλα παιδιά να το χτυπούν, ενώ κάποιος καταγράφει σε βίντεο τη σκηνή που αργότερα κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Το περιστατικό έγινε την Παρασκευή έξω από το γυμνάσιο του Πειραιά. Την επόμενη μέρα, η μητέρα του 12χρονου μαθητή κατήγγειλε στην αστυνομία ότι ο γιος της έπεσε θύμα επίθεσης, ξυλοδαρμού και κλοπής από ανήλικους.
Νωρίς το πρωί της Τρίτης, αστυνομικοί της ασφάλειας βρέθηκαν στο γυμνάσιο του Πειραιά προκειμένου να συλλέξουν επιπλέον στοιχεία από μαθητές, καθηγητές αλλά και γονείς.
Το παιδάκι που δέχτηκε την επίθεση το γνωρίζατε, είναι καλά στην υγεία του, έχει συνέλθει από το σοκ?
Εντάξει, όλα τα παιδιά γνωρίζονται μεταξύ τους, τα περισσότερα. Ξέρω ότι είναι καλά στην υγεία του, αλλά όσο να είναι το παιδί έρχεται τρομοκρατημένο. Φοβάται, δηλαδή θα φοβούνται τα παιδιά μας να μιλήσουν, δηλαδή κάποιος να τους πρόξει και να πει κάτι.
Περιστατικό βίας εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, με ανήλικο σημειώθηκε και στη Θεσσαλονίκη. Έξω από σχολείο στο κέντρο της πόλης έστησαν ενέδρα σε 17χρονο μαθητή και το ξυλοκόπησαν άγρια. Κλήθηκε η αστυνομία και ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ακούμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Παναγιώτης Μανής.
Η επίθεση στον 17χρονο έγινε χθες το μεσημέρι αμέσως μόλις χόλασε.
Κλήθηκαν και εξωσχολικά παιδιά, ήταν 10 παιδιά. Ήταν μόνο του, γιατί έφευγε από το σχολείο, είχε σχολάσει, έφευγε από το σχολείο και πήγαινε σπίτι του. Και τον έπιασαν λίγο παραπάνω από το σχολείο και έγινε αυτό που έγινε.
Κλήθηκε η αστυνομία για να επέμβει, ενώ ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Το παιδί μου που μιλήσαμε χθες μου λέει, έχω κάποιους μόλοπες, δεν ήταν σε άσχημη κατάσταση δηλαδή, προφανώς για προληπτικούς λόγους. Το κρατήσαν εκεί.
Σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου, η επίθεση οφείλεται σε διαφορές που είχαν και στο παρελθόν το θύμα μαζί με έναν συμμαθητή του που συμμετείχε στην επίθεση.
Πρόκειται για κάτι παρελθοντικό, δεν είναι κάτι που συνέβη και τώρα στο σχολείο. Έγινε ένας διαπληκτισμός μεταξύ δύο μαθητών, λεκτικός. Ο ένας έβρισε τον άλλον. Και ο άλλος άσκησε βία.
Παρά την κλίση ψυχολόγων, η ένταση μεταξύ των δύο μαθητών παρέμεινε με αποκορύφωμα την επίθεση. Οι γονείς του 17χρονου, φοβούμενοι ότι θα δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο αυτό και θέλοντας να προστατέψουν το παιδί τους, κατέθεσαν ήδη αίτηση μετεγγραφής, η οποία έγινε δεκτή από το σχολείο.
Έχει ζητήσει μεταγραφή από το σχολείο, σήμερα θα πάει σε άλλο σχολείο. Γιατί ουσιαστικά η μητέρα θέλει να προστατεύσει το παιδί της. Και φυσικά φοβάται εκείνη.
Οι γονείς ζητούν μόνιμη παρουσία ψυχολόγου στο σχολείο.
Πολιτισμός.
Η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσίασε χθες το απόγευμα το πρόγραμμα για τη σεζόν 2023-2024. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με διαφορετικές πτυχές που εναρμονίζεται με το ελληνικό και παγκόσμιο γίγνεσθε, αλλά και με τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Τις ιδιαίτερες και σημαντικές εκδηλώσεις της στέγης επισημαίνει η Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία έχει την συνολική εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το φετινό πρόγραμμα της στέγης ανταποκρίνεται σε ένα όραμα, προτείνει ένα τρόπο ζωής και αυτό επειδή πολιτισμός είναι η αντίσταση στα στερεότυπα, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιδρύματος, ο Νάση Αντώνης Παπαδημητρίου, ενώ από την πλευρά της η Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, έδωσε το στίγμα του φετινού προγραμματισμού που στήθηκε μέσα σε μια δυσίωνη εποχή. Όσο και όπως μπορούμε, ανοίγουμε δρόμο στη χαρά μέσα από την τέχνη για να μην συνηθίσουμε το σκοτάδι, όπως συμπλήρωση για να μας υψώσει, δύσκολο να σκέφτεσαι και να χαίρεσαι μαζί κατέληξε η κυρία Παναγιωτάκου. 2023-2024 ένα νέο πρόγραμμα ανατέλει στη στέλη του Ιδρύματος που εκτός του βασικού κτηρίου έχει αγκαλιάσει και άλλα εντός και εκτός Αττικής, εντός και εκτός Ελλάδας. Η αρχή του προγράμματος γίνεται το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου με την performance παραβολή το σπίτι του Δημήτρη Καρατζά. Ανάμεσα στα highlights έχουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν, Ντιάγκο Ροντρίγκες, μια φωνή αντίδραση στον ολοκληρωτισμό με την παραγωγή η Κατερίνα και η ομορφιά να σκοτώνει φασίστες, την επανάληψη της πετυχημένης περσινής παραγωγής Ρόφκο, τα πολλαπλά πρόσωπα του Παζολίνη από την οσκαρική ηθοποιό Τίλτα Σουίντον, αλλά και το πρώτο ανέβασμα στη στέγη του διεθνή μας, Θόδωρου Τερζόπουλου, με Μπέκετ και περιμένοντας τον Κοντό. Ο Γιάννης Αγγέλακας τολμά για πρώτη φορά ένα θέαμα, ακρόμα, συμπλέοντας με τον Χρήστο Παπαδόπουλο, με μια υποβλητική ραψοδία της Οδύσσιας, μια ηχοτροπική μελέτη κατάβαση στον Άδη, την Έκια, ενώ ο συνήθις performer της στέγης, ο Ευρυπίδης Λασκαρίδης, επιστρέφει με τη δημιουργία ενός θεάματος με τίτλο «Λάπις Γκλάζουλη». Οικαστικά χορό σινεμά με πολλές μεγάλου μήκους παραγωγές της στέγης, όπως είναι η του Οικονομίδη, του Κεκάτου και πολλών ακόμα, μουσική, rave party, αλλά παλιά εποχή, Ινοφύτων, αλλά και πανηγύρια. Πολλά και διαφορετικά τα κεφάλαια προγράμματος στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και διαφωνικά Γρηγόρη, τα πάντα δεν χωρούν. Δέσμευση λοιπόν, εγκαίρως, θα ενημερώνουμε για κάθε κλήρωση, για κάθε παραγωγή με περισσότερες λεπτομέρειες από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Στα κυτρινόμαυρα βράφτηκε το πρώτο αθηναϊκό ντέρμπι της χρονιάς.
Ακριβώς. Ήταν η χθεσινή κίτρινη, ήταν η ΑΕΚ στο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής στη Λεωφόρο. Κέρδισε 2-1 τον Παναθηναϊκό και μάλιστα με ανατροπή. Με πολύ καλή εμφάνιση, έτσι. Ήταν η εμφάνιση του Δικεφάλου και κέρδισε δίκαια τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι θα στερηθούν για τους επόμενους 7 ή 8 μήνες ουσιαστικά για όλο το πρωτάθλημα. Τον κεντρικό αμυντικό, τον Ισλανδό Μάγνουσον, υπέστη ρήξη προς τη ουχία του. Ήταν σε μια φάση που κανείς δεν το περιμένει, ότι ήταν τόσο πολύ σοβαρό ο τραυματισμός. Όμως η ενημέρωση από χθες αργά τα ξημερώματα ήταν ότι είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του Ισλανδού.
Είχαμε και προκάλεσε και αλγιενή εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Δημήτρη, ένα αιμετικό πάνω που ανήρτησαν κάποιοι από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού πριν την έναρξη του αγώνα.
Ακριβώς. Ήταν πάνω που αφορούσε τους Κροάτες. Ο Παδούς μάλιστα έμεινε αρκετή ώρα στις εξέδρες. Η ΑΕΚ απείλησε ότι θα αποχωρήσει και τελικά μετά από αρκετά λεπτά, να πούμε την αλήθεια, το πάνω εξαφανίστηκε. Πρέπει να πούμε όμως το δοκιμάστηκε από το σύνολο των υπόλοιπων οπαδών του Παναθηναϊκού στην εικόνα του πάνω, από ότι ήταν συνεχής από δοκιμασίες που ήταν στο γήπεδο, τα άκουγαν τα γιουχαίσματα των υπόλοιπων οπαδών του Παναθηναϊκού.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Ακούσαμε στην αρχή του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, την μετεωρολόγο μας, την Ερμιόνη Κατριτζόγλου, να μας ενημερώνει για το πώς κινείται η κακοκαιρία Ηλίας, ποιες περιοχές θα πληγούν σήμερα και πού πέφτουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Κατριτζόγλου, την Ερμιόνη, να μας λέει περισσότερα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού σε όλη τη χώρα.
Την Τετάρτη αναμένεται η κορύφωση της κακοκαιρίας με τις βροχές να επηρεάζουν σχεδόν το σύνολο της χώρας με εξαίρεση τμήματα της Βόρειας Μακεδονίας, της Θράκης και τα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Κρήτης. Βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, που τοπικά θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο και το Νότιο Αιγαίο δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πιο χαμηλά επίπεδα μέχρι τους 24 με 27 βαθμούς και μόνο στα ανατολικά θα φτάνει τους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αττική θα έχει νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα πιο ισχυρές. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί στα 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει παροδικές νεφώσεις με ήλιο και πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς μεταβλητοί και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς. Το τέλος της εβδομάδας θα κυλήσει με πιο βελτιωμένο καιρό και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να λείψουν οι τοπικές βροχές.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».